Ja, lad os bede igen. Vi beder, som vi sang det. Du, Helligånd, som giver alting liv, er Guds ånde i alt, han har skabt. Giv en ny og herlig nådetid i din kirke. Giv os liv og vækst. Løft til himlen vores bønders råb. Lær os vandre vejen fuld af håb. Rejs din kirke op i enighed, så den viser Jesu kærlighed. Amen. Hvor mange missionærer har ALM? Er der nogen, der ved det? Hvad siger I? 4.000! Godt! Er der nogen, der har hørt efter? Det er jo lige præcis det, det handler om. Det gør ikke noget, at man ikke lige kan huske, om det er 33 eller 37, som der står på missionærbekatten. For vi er 4.000. Og det er noget af det, som virkelig er et nyt paradigme. At missionærer, det er ikke nogen, vi sender ud og betaler for og prøver at huske på. At være missionær, det er at være sendt. Det er egentlig det, ordet betyder. Og du og jeg, vi er sendt. Vi er ikke sendt til langt væk. Vi er sendt lige præcis ind i det nærmiljø, som vi er i. Og nu nævnte jeg lige til indledning, at jeg selv har haft lange perioder i mit liv, hvor jeg synes, det har været svært. Jeg har faktisk været professionel missionær i min ungdom. Der var jeg ansat i LM's litteraturmission, hvor vi gik rundt uge efter uge. Jeg var kun ansat et halvt år. Alle de andre var et år, har jeg fundet ud af bagefter. Jeg er glad for, at jeg kun har sagt ja til et halvt år. Og man bankede på døre der, og vi oplevede også nogle gode ting. Det ultimativt værste, det var faktisk, da jeg var i Nordvestkredsen. Fordi der var det område, vi skulle gå i, det var Høje Gladsaxe. Og jeg kom jo der som en glad jyde, og der var de der, er det 15 etager høje blokke. Og man skulle jo simpelthen bare være utrolig omhyggelig med at skrive op, hvad nummer man var kommet til. Fordi det hele, det lignede jo hinanden, ikke også? Så hvis man startede den opgang for tidligt, så havde man jo været det dagen i forvejen. Det var i hvert fald ikke godt. Og det, der handlede om, det var lynhurtigt at få sagt, vi kom fra Luthers Mission. Fordi ellers så troede man kom fra Jehovas vidner, og så blev der bare lukket i med det samme. Og jeg tror, i løbet af den uge, vi var der, fik vi måske én samtale, som bare sådan en lille samtale. Det synes jeg var benhårdt. Og jeg tror, at mange af os har sådan nogle ting i vores bagage, som gør, at vi tænker, det er svært det her. Vi står ligesom over for noget, som vi ved godt, det skal gøres, men det bliver ikke rigtigt til, og det giver os mere dårlig samvittighed end alt muligt andet. Og vi ved jo godt, det er sådan. Bare lige for at tage nogle skrifter. Jesus han siger, fred være med jer. Som faderen har sendt mig, sender jeg også jer. Gud sendte Jesus, og han sender os videre, ligesom han sendte Jesus. Eller det Jesus sagde til sine disciple, da han for til himmels, gå hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Det er jo sådan noget, vi mest bruger om international mission, men det gælder jo altså også om vores helt nære mission. Eller Peter, der siger sådan i sit brev, I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt. Han som kaldte jer. Vi er kaldt, du er sendt. Og det gode ved det her sted, synes jeg, fra 1. Peters brev, det er jo, at det fortæller os, at du ikke er sendt alene. Du er sendt som del af Guds folk, af Guds menighed, et udvalgslægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk. Du går ikke alene. Du er sat ind i et fællesskab af Gud. Men det ændrer jo ikke ved, at jeg tror, at rigtig mange af os kan have det sådan her, med det der ved at være missionær i hverdagen. Egentlig, så har vi det rigtig godt med, at missionærer, det bare er de 36, der står på plakaten. For så kan vi bede for dem, og vi kan sende nogle penge, og så har vi ligesom gjort vores. Og det er rigtig fint at bede for dem, og sende gerne nogle flere penge også. Men det er ligesom ikke gjort med det. Der er jo også danskere, rigtig mange, som ikke kender evangeliet, og som det er vores opgave at række det videre til. Og jeg tror, at noget af det, som er rigtig vigtigt for os i dag, det er, at det med mission, at det ikke bliver noget, der fylder os med dårlig samvittighed og med afmagt og angst og hvad det ellers kan være. Men at vi tænker, ja, det er noget, Gud han kalder os til. Det er noget, han vil have os til at gøre. Ikke fordi vi skal fortjene os til noget, som vi hørte så stærkt i den første time. Men som springer umiddelbart ud af alt det, som Gud er, og som han har gjort. Og gjort dig og mig til. Og ønsker, at også alle andre mennesker skal have del i. Nu vil jeg prøve at nævne sådan fem temaer, som har været med til at give mig frimodighed. Og så bagefter tage det sådan lidt mere praktisk. Og det første, jeg gerne vil stå fast, det er, at det er Guds mission, det handler om. Jeg sagde før, at vi er en del af et folk, og det er jo rigtig fint, men det er jo endnu mere fantastisk, at det er Gud, der kalder og sender, og det er hans ansvar. Og den der følelse af, nu skal jeg også. Nej, du skal sådan set bare følges med Gud, kan man sige. Det er ham, der lægger din hverdag til rette. Det er ham, der tager ansvaret. Det er hans mission. Vi kommer let til at tænke om det her, som om, at vi har vores liv. Vi har en økonomi. Vi har nogle relationer. Vi har nogle fysiske omgivelser. Vi har en tilværelse, og ikke mindst en kalender, som vi skal få til at fungere. Og så er der lige et problem, og det er ham deroppe i hjørnet, Gud. Hvordan får jeg ligesom placeret ham i mit liv? Sådan tænker vi. Og der er det en kæmpe befrielse at få vendt om på det der billede, og få flyttet lidt rundt, så det er Gud, der kommer ind i centrum. Det er ham, det handler om. Det er ham, der har skabt alt. Det er ham, der er min frelser. Det er ham, der ønsker, at andre mennesker også skal frelses. Og det er hans mission. Det er ikke mig, der skal, eller dig, der skal iscenesætte den, eller gøre den store forskel for den sags skyld. Gud, han har gjort det hele. Og han kalder os til at være med i det, som han vil, og det, som han gør, synes jeg er en kæmpe befrielse. Hvis vi prøver at tænke på profeten Jonas i det gamle testamente, han er jo ikke nogen mønsterprofet. Han var også sendt, han får klart kaldt for Gud, gå til Nineve og sige til dem, at Gud har besluttet at ødelægge byen på grund af deres ondskab. Det var ikke noget godt evangelium at gå med, kan man sige. Jeg ved ikke, hvorfor Jonas han ikke gik, om det var, fordi han synes det var for negativt. Det tror jeg sådan set ikke, det var. Måske var det, fordi han synes de der hedninger i Nineve, de er da ikke fortjent at høre, at Guds profet kommer til dem. Guds profet er jo sendt til Guds folk, Israels folk, det er også der udvalgt. Vi kan ikke koncentrere os om de andre. Det korte lange, det er, at Jonas, i stedet for at rejse til Nineve, som han fik besked på, så rejste han den stik modsat vej. Han gik i stedet for at rejse mod nordøst, så gik han ud til havet og sejlede så langt, som han kunne mod vest. Fordi han ville væk fra den her sendelse, den her mission. Meget, meget dårlig start, kan man sige. Og hvad gør Gud så? Gud han kunne have sagt, ved du hvad, Jonas, god tur. Og fortsæt bare til Amerika, hvis du kommer så langt. Jeg sender dig bare en anden. Det kunne Gud da let have gjort. Men Gud han viser hans sindelag og hans kærlighed ved, at det ikke bare er dem i Nineve, han vil nå. Han vil også nå hans profet, som egentlig er på vej væk fra ham. Og så sætter han bogstaveligt talt himmel og jord i bevægelse. Der kommer en kæmpe storm, og skibet er ved at synke, og det ender med, at Jonas han siger til søfolk, I må smide mig i havet, fordi det er min skyld det her. De smider ham i havet, og en fisk dukker op og sluger Jonas, og han er 3 døgn i fiskens bu, og oplever, hvad vi kan tænke os, der er klaustrofobiske ting. Og så bliver han spyttet op og kaldt igen, og så går han. Og da han så kommer til Nineve endelig, og går ind i byen, kæmpe by, og siger, I skal omvende jer. Så omvender de sig. Og man kunne tænke, hold da op, Jonas. Tænk sig, jeg tror, der står, at der var 120.000 mennesker i Nineve. Jeg tænker, hold da op at være forkynder og opleve, at der er 120.000 mennesker, der vender sig til Gud. Hvad kunne man, min sjæl, hvad vil du mere? Men altså, Jonas, han bliver sur på Gud. Fordi du har sådan set, det han har sagt til dem, det var, Gud vil udslette jer. Og så omvender de sig. Og så står han der som Guds profet. Jeg kom jo også af noget helt andet. Du har gjort mig til grin, Gud. De omvender sig, jeg skulle få kun dom over dem. Og så bliver han sur. Og sætter sig udenfor og venter på, må dog Gud alligevel ikke vil ødelægge den her by. Så selv Jonas' hjerte, det er jo pillerønt. Men hvad sker der hen igen med alle de der besynderlige begivenheder? Gud handler. 120.000 hedninger i Nineve omvender sig. Var det Jonas' fortjeneste? Så skal man have en sund selvbevidsthed, hvis man mener det i hvert fald. Jonas, han gjorde alle de forkerte ting, han kunne gøre. Men Gud, han brugte ham alligevel. Bag om ryggen på ham, og på mystisk vis, og på trods af hans sindelag. Og jeg synes bare, det er så fantastisk en illustration på, at det er Guds mission, vi er sat i. Og det er ikke dig og mig og vores kompetencer. Ikke engang vores sindelag, når det kommer til stykket, som det handler om. Men det er, at Guds hjerte banker for mennesker. Og det banker også for dig og mig, og det er jo derfor, vi sidder her. Det banker også for os, når vi kløjes i det, som udsendinge. Fordi Gud er så stor og så kærlig. Og der er ingen ende på, som vi jo fik det illustreret på, hvad Gud har gjort for dig og mig. Ja, Jonas ganske kort, han lærer os virkelig, Gud vil frelse. Gud er suveræn. Gud er nådig. Og han gennemfører sin mission. Det næste punkt, jeg vil nævne, det er en ny synsvinkel. Og det er det med, at vi betragter mission som noget, der ligesom skal klistres ovenpå det, som vi i forvejen synes er svært. Vi opfatter vores liv som bestående af en hel masse forskellige elementer, og lidt ind på det før også, spise og hobby, nabo og hvile, arbejde osv. osv. Og så er der lige det der med kirke og mission. Det skal vi også lige have plads til. Og ofte kan vi jo føle, det bliver en byrde. Ikke mindst, når vi kommer til kalenderen. Fordi, så snart nogen siger mission, så skal det gøres noget. Så skal der holdes nogle møder, der skal trykkes nogle løbesal, der skal inviteres nogle folk, og vi skal gøre ditten og datten. Og vi kigger på os selv og tænker, det kan vi jo ikke. Det er umuligt. Men som Peter også understreger det, det at være Guds folk, og det at være i mission, det er jo ikke noget, som vi skal gøre oveni, når vi kommer helt ind til benet. Selvfølgelig er der nogle ting, der skal gøres, men det helt grundlæggende, det er noget, vi allerede er. Og mission, det er en anden synsvinkel på din hverdag. Det handler ikke om, at nu skal du prøve at finde nogle huller i din kalender. Men det handler om, at du skal se hele dit liv, det du allerede har, de relationer, du allerede er i, der er du sendt. Jeg hørte hos de der sommerfolk en beretning om en teolog, som arbejdede i et eller andet, jeg ved ikke, hvad han var faktisk, men han arbejdede ikke som teolog, han havde et ganske almindeligt værstligt arbejde i en stor bygning, kontorbygning, stort firma, Og så var der en, der havde sagt til ham, du har uddannet dig til at være teolog, og du er ikke engang præst, du sidder bare der og laver almindelige ting. Er det ikke lidt, har du ikke skidt med det? Skidt med det, siger han så. Jeg sidder her sammen med 600 mennesker, det er dem, jeg er præst for. Dem kan jeg snakke med i middagspausen, de kommer ind og snakker med mig, når der er pause. Jeg kan vise dem, hvad evangeliet betyder i min hverdag. Jeg har da en kæmpe menighed her. Og det er igen det der med at være missionær. Det er ikke bare dem, der er sendt ud, eller dem, der bliver betalt for det. At være missionær, det er at være sendt. Og det er den nye synsvinkel. At du er allerede sendt. Gud har dig sendt, og du skal ikke til at lede efter, hvem er det nu, jeg er sendt til. Det kan godt være, at der er nogle af jer, som Gud han kalder til at flytte jer rent geografisk, fordi han sender jer til nogle andre. Men de allerfleste af jer sender Gud jo lige præcis til de mennesker, som I omgås i jeres hverdag, til de relationer, som I sidder med. De amerikanere der, de bruger udtrykket, at mission, det er not additional, men intentional. Altså mission, det er ikke noget, der skal plusses på vores hverdag. Men det er den intention, vi lever med. Det er et nyt liv, det er en ny synsvinkel. Og det er den, der er så svær, men også, synes jeg, utrolig befriende at få øje på. Og det er jo i allerhøjeste grad en gennemgående Bibels tankegang. Hvis vi tager for eksempel Abraham, som Gud kalder, og som bliver stamfar for Guds folk, så kan vi læse om ham i 1. Mosebog, kapitel 12, at Gud han siger til Abraham, jeg vil velsigne dig, og i sammensætning, og du skal være en velsignelse. Det er fuldstændig det samme mønster, som vi så før, når Jesus siger til disciplerne, som faderen har sendt mig, sender jeg jer. Og som Paulus konkretiserer det i Efeserne 2:10, efter han i de første 9 vers har talt så meget om, hvem Gud er, og hvad vi ejer i ham, og hvad han har gjort os til, at noget er i frelst. Det skyldes ikke jer selv. Guds er gaven. Og så kommer ligesom, så kommer vi hen til den fjerde søjle i vers 10, hvor han siger, for Guds værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som han forud har lagt til rette for jer at vandre i. Så når du stopper om morgenen, så kan du bede den bøn. Tak Gud, at jeg ikke skal ud og finde ud af, hvem du har sendt mig til. For du sender mig til de folk, jeg møder i dag. Du lægger gerninger til rette for mig. Hjælp mig til at gå i dem, i de gode gerninger. Ikke for, at jeg skal blive en bedre kristen, men for, at flere mennesker skal møde dig. Hjælp mig til at være en velsignelse for andre. Du har jo velsignet mig meget mere, end jeg nogensinde kan komme til at velsigne nogen som helst. For 1,5 år siden, der skulle jeg holde et ungdomsmøde i Ullerød. Og en halv time, og jeg skulle tale over, lade fylde af ånden. Og en halv time før jeg tog derud, så ringer formanden og siger, du skal lige vide, Bjerg, at der er en anden fyr, der har ringet og sagt, at han vil gerne komme i aften. Jeg ved ikke, hvem han er, og så videre. Jamen, det er helt fint, siger jeg, så han er velkommen. Men jeg laver altså ikke min prædiken om. Jeg skal nok prøve at lade være med at gå mig ekstra umage på ikke at være indforstået, men han er velkommen. Så kom der en fyr, Bo hedder han, og hans vidnesbyrd har været bragt i tro og mission. Han har fødselsdag i dag. Tillykke, Bo. og det er en lang historie. Han har haft en traumatisk baggrund og leder efter Gud. Og på et tidspunkt så har han mødt Philip Osmundsen på et soldat hjemme i Høvelte, og han har sagt, du skulle måske opsøge LMU på et tidspunkt. Så er han på Grundtvigs Højskole i Hillerød, der ender han. Og så tænker han, det er måske nu. Og så ringer han til formanden for LMU, og der tilfældigvis, gudfældigvis, møder den aften, og han dukker op og møder kristne unge mennesker. Og ugen efter er der gudfældigvis det årlige samarbejde mellem Grundtvigs Højskole og LMH, så han kommer på LMH og møder 80 unge mennesker, som tager deres tro alvorligt også. Og i dag læser han teologi og brænder efter at fortælle mennesker om Jesus. Og man kan sige, hvem sendte Bo? Ja, det var i hvert fald ikke mig. Det var der ingen, der gjorde. Men pludselig så sidder der altså en person til et møde. Og det er jo så der, det skal vise sig, om vi også går i de gode gerninger, som Gud lægger til rette. Fordi der kan man jo godt sige, nå, der er en ny person, det var da interessant. Der er nok en eller anden, der snakker med ham. Må det ikke, der er det. Og sådan er der desværre mange eksempler på, at det kan gå i det kristne fællesskab. Der må vi jo have øjne og se med, så vi tænker, vi lever med den nye synsvinkel. Gud lægger gode gerninger til rette for mig, for at jeg skal vandre i dem. Og min opgave var jo bare at sætte sig hen til ham og snakke med ham. Og invitere ham hjem og snakke lidt videre med ham. Det var jo ikke noget særligt, vel? Det var så åbenlyst, Gud havde lagt tingene til rette. Men det er jo ikke kun, det er ikke kun gode historier, vi har med det. For en måned siden gik jeg ned i gågaden, og så går jeg over i højre side af gågaden, og derover kan jeg se, at der kommer en ældre kvinde gående modsat vej. Og jeg tænker, er det vores gamle nabo? Vi har en ældre nabo, som er flyttet nu, og som Astrid stadigvæk har god kontakt med. Og jeg så kommer tæt på, så jeg ser, jo, det er hende. Hun havde ikke opdaget mig. Og jeg synes jo, jeg havde lidt travlt. Jeg skulle lidt andet. Ja, så går jeg bare videre. Og jeg tænkte bagefter, det var jo ikke at gå i de gode gerninger, Gud har lagt til rette for mig. Der kom jo et menneske, som ikke kender Jesus. Og der var en oplagt mulighed bare for at sige hej, eller bare gå over og sige, hvor går det? Men det passede ikke lige ind i min kalender. Og så gik jeg videre. Så jeg tror også, der er nogle ting her, som skal skærpes i vores bevidsthed. At det med at være, at have den nye synsvinkel, at Gud han lægger gode gerninger til rette for os, og som Paulus skriver i Efeserbrevet, det handler så også om, som han så vender tilbage til i kapitel 5, at bruge de gunstige øjeblik, når det opstår, og se, når Gud lægger tingene til rette, og ikke bare gå videre med skyklapper på. Det synes jeg er befriende, det er ikke fordi, jeg synes, det for så vidt er enkelt, men jeg synes, det er befriende. Det tredje punkt, det er, at vi er sendt til mennesker. Og det kan man sige, det er jo sådan set ret elementært. Hvad nyt er der i det her? Det ved vi jo godt. Måske er, eller det jeg gerne vil lægge væk på, det er det, at vi er sendt. Vi har jo LM, i hvert fald hvis vi kigger tilbage i tiden, da jeg, og kan I se, nogle af jer var unge, der har vores mission jo rigtig meget handlet om, at vi deler nogle invitationer ud, og så håber vi, at folk de kommer til os. Og hvis vi skal drive mission, så er det ikke noget, der foregår uden for huset, det foregår i huset, eller i gamle dage i et telt, og med en prædikant på en talerstol, og missionsindsatsen, det er ligesom at få proppet folk ind i den der geografiske ramme. Og det vil jeg ikke stille mig op og hovere over og sige en masse dårligt om. Men jeg vil godt lade mig udfordre og sige, at det er det, der ligger i, at vi er sendt. At det er det, Jesus han taler om, når han siger, som faderen har sendt mig, sender jeg ja. Det var i hvert fald ikke det, Jesus han praktiserede. Han gik jo lige præcis ud omkring, besøgte folk i deres huse, talte med dem, hvor han kom frem. Der var ikke ret meget kom til os samtaler, men der var rigtig mange, jeg går ud til jer. Og så kommer jo den store overvejelse. Jamen skal vi som Guds folk bare fræse ud i verden og mingle med hvem som helst og hvad som helst, fuldstændig ligesom alle andre? Er det det handler om? Jakob, han siger jo i sit brev, venskab med verden er fjendskab med Gud. Og her tror jeg, at vi har meget forskellige tradition. Og ja, med den alder, jeg har, og min pietistiske opvækst, som nogle af jer sikkert også har haft, er vi i en situation, og måske er I unge i en anden situation. Det kan I jo komme og sige noget om bagefter, det kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig at høre om. Men jeg er jo vokset op med, at vi er Guds folk, og det handler om at holde sammen. Og det handler om at drive missioner. Vi var frygtelig aktive i KFS og LMU og alle mulige steder, og vi gik sågar ind på kroen og inviterede fulde mennesker med til møde. Men til gengæld, så holdt vi os jo virkelig for os selv, ikke også? Jeg fik ikke lov til at spille fodbold i fodboldklubben, for det var jo den rene værslighed. Og det ville jo bare ende med, at mit liv kom til at bestå af halvballer og sådan noget. Det var sådan, mine forældre tænkte i den aller bedste mening. Men det blev jo lidt sådan. Det blev virkelig, ja, venskab med verden er fjendskab med Gud. Hold dig i de kristne ungdomsmiljø, og lad være med at have for meget at gøre med andre mennesker. Men det som Jesus han siger i Johannes evangeliet kapitel 17, skal vi ikke læse nu, men hvis vi sammenfatter det, hvor Jesus, vi kan læse Jesus sidste bøn, så siger han, at som Guds folk, der er vi ikke af verden, men i verden og sendt til verden. Og hvad betyder det så? Jo, det betyder, at når vi ikke er af verden, så betyder det, at vi skal ikke overtage verdens holdninger. Vi skal ikke lade os smitte af det, som er på dagsordenen i tidsånden, som jo handler om, what's in it for me? Hvordan kan jeg få det bedste liv? Hvordan kan jeg designe det stærkeste liv, størst mulig succes, få mit liv på skinner, og kan jeg bruge andre mennesker til det, så er det da okay, og kan jeg ikke, så må jeg bare droppe dem. Og det er for eksempel derfor, at netværk, det er så populært i dag. For netværk, det er jo sådan nogle, dem vælger man sig ind i, det er sådan lidt uforpligtende. Og så har man dem i en periode, og når de ikke mere giver en noget, og man selv synes, det er en, der giver noget, så skal man videre til det næste netværk, så man selv kan få noget ud af det. Men det, som bliver resultatet af, at vi lever i verden, det er, at vi bliver smittet. Vi bliver smittet af den grådighed, der er i vores samfund, for eksempel. Materialismen, som kommer til at betyde rigtig, rigtig meget. Og det der, Gud kalder os til at være modkultur. Og gøre, hvad han siger, det er jo også at give afkald på nogle ting. Og sige, vi er ikke med på den seksuelle moral, som råder i dag. Vi er ikke med på den opløsning af kønnene, som finder sted i dag. Vi er ikke med på den der uhæmmede nydelsessyge. Vi vil noget andet med vores liv, og vi vil stå fast ved Guds ord. Men det betyder ikke, at vi isolerer os og trækker os ind i os selv. For vi er, Jesus siger, I er jordens lys. I er jordens salt. Og det er jo det, der er den store udfordring. At gå ud i verden, uden at overtage verdens holdninger. Du skal ikke tilpasse dig verden. Du skal heller ikke isolere dig. Du skal engagere dig i din næste. Der er en kristen forfatter, der hedder John White, der har skrevet en bog om de her ting. Og jeg husker tydeligt en sætning, han siger et sted. Om munkene, han siger, for munkene, de gjorde jo lige præcis det, at de isolerede sig fra verden. For så tænkte de, så får vi sådan et særligt fromhedsmiljø, og så kan vi tjene Gud bedre. Men han sagde, det var let nok at få munkene ind i klostrene. Det var straks værre at få verden ud af klostrene. Altså den værtslige holdning, ikke også? Og det er det, man kan sagtens isolere sig fra mennesker og alligevel være bundværslig i sit hjerte. Men du kaldte til at gå ud til de mennesker og leve sammen med dem. Uden at blive værslig, men bære Jesu sind med dig. Og det betyder, tror jeg, at vi ser sådan på den traditionelle visionsstrategi, i hvert fald hvis vi går nogle år tilbage, så har det meget handlet om at få mennesker ind i et missionshus og sætte dem på en talerstol, og så har du gjort dit, og så kan vi lade Gud og prædikanten komme til. Eller bygge nogle institutioner, nogle skoler og nogle lejre, og få folk samlet sammen. Og alt det er rigtig, rigtig, rigtig fint. Og ikke et ondt ord om det, og det har vi høstet et stort velsignelse af. Men erfaringen er jo bare, at de folk, der er kommet ind, det har i rigtig, rigtig mange tilfælde jo været, fordi nogen har taget det med, fordi de har haft gode relationer til dem. Og det der med vigtigheden i de menneskelige relationer, det tror jeg, at folk på min alder, plus minus, skal lade sig udfordre af. Så kan det godt være, at I der unge, I er et andet sted. Måske. Det kan I jo så fortælle mig bagefter. Det fjerde punkt har jeg kaldt for evangeliet i praksis. Og det handler om, at vi også bliver tilbøjelige til, at når vi taler om det med at være missionær og det med at være vidne, så bliver der meget fokus på, at vi skal sige en hel masse ting meget hurtigt. Og jeg kan huske nogle af de kurser, jeg var med på for 40 år siden. Er det virkelig så lang tid siden? Ah, det er måske kun 35 år siden. Det var så noget med at lære evangeliet i 5 punkter, ikke også? Et punkt til hver finger. Og det er sådan set fint, rigtig fint, at man kan præsentere evangeliet kort. Men det kan også lidt komme til at tage frimodighed, fordi vi tænker, jeg får måske et spørgsmål, jeg ikke kan svare på. Og hvad nu, hvis? Og så viger vi lidt tilbage for det. Men evangeliet handler ikke kun om at sige noget. Det handler også lige præcis om at være noget. Og hvis vi læser om Jesus, og jeg vender igen tilbage til ordet, som faderen har sendt mig, sender jeg jer. Vender tilbage til Jesus, så læser vi, at han gik omkring i byerne og landsbyerne og underviste i deres synagoger og prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse. Og da han så folkeskarene, ynkedes han over dem, for de var vanrygtede og forkomne som får uden hyrde. Så altså, Jesus, han elskede sine medmennesker. Han viste dem evangeliets konsekvenser i praksis. Han tog sig af dem og hjalp dem. Og han forkyndte evangeliet for dem. Og det er sådan set jo det, kan man sige, som du og jeg så også er kaldet til i dag. I Jeremias' bog, kapitel 29, der kan man læse et interessant brev, som Jeremias han sender til de kristne, som sidder i Babylon i landflygtighed. De blev taget til fange og ført 800 km væk fra deres hjemland, og der sidder de, som vi kan læse andre steder, og græder over alt det, de tabte i Jerusalem, som er ødelagt templet, som ligger i ruiner, og de er det helt forkert sted i den hedenske metropol Babylon. Hvad skal de gøre? Og så skriver Jeremias et brev til dem, hvor han siger, dette siger herskares herre Israels Gud til alle de landflygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon. Byg huse, bo i dem, plant haver, spis frugten fra dem, gift jer og få sønner og døtre, find koner til jeres sønner, gift jeres døtre bort, så de kan få sønner og døtre, bliv flere, ikke færre, stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer til, og bed til Herren for den. Går det den godt, går det jer godt? Så det, som Jeremias siger, det er sådan set det, som Gud sagde til Abraham. Vær en velsignelse. Der, hvor du er. Over hvad du kan gøre af godt imod din nabo, din kollega, dine familiemedlemmer, og hvem du ellers er iblandt. Det handler ikke om at hjerte og altså indstilling og mund, vidnesbyrd og hånd, det praktiske, det ligesom skal sådan spilles ud imod hinanden. Det går alt sammen op i en enhed, når det handler om at vise evangeliet, og vise, hvem Jesus er, og leve evangeliet ud i praksis. Og her kommer det med fællesskabet også ind i billedet, fordi vi er jo forskellige. Nogle er rigtig gode til at sige en masse, og nogle er rigtig gode til at hjælpe. Og der bliver det jo en fantastisk styrke, når vi som Guds folk kan møde verden med hver vores nådegaver, som Gud han har givet os. Jesus siger, således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Gode gerninger, dem er vi jo vant til, at dem skal vi holde os fra, fordi vi skulle jo ikke tro, at vi kan fortjene os til noget. Nej, det skal vi ikke. Men evangeliet skaber gode gerninger, som vi skal vandre i, og som får mennesker til at rette deres blik, ikke mod dig, men mod ham, der lever i dig. Og på den måde er du også kaldet til at leve i evangeliet i praksis. Nu vil jeg gerne bede dig om lige at bruge et par minutter på helt personligt at tænke over, hvem er det, Gud har sendt dig til? Det kan være, at du har 50 mennesker blandt dine relationer. Og på en måde er du sendt til dem alle sammen. Men der er måske nogen, Gud særligt sender dig til. Og så du på en særlig måde skal bede for at have stående på din bedeliste. Ikke bare når du lige kommer i tanke om det, men bed virkelig regelmæssigt for dem. Og som du skal styrke dine venskaber, dine relationer med. Og som du konkret også skal tjene og velsigne. Prøv lige at bruge et par minutter og overveje. Hvem er det, Gud lægger på dit hjerte, som du særlig er sendt til? Og så overvej også lige, som der ikke står på planchen, men som jeg nu siger, tilføjer. Overvej lige, hvordan kan du konkret tjene og velsigne dem? Hvad kan du gøre næste gang, du møder vedkommende? For at fremme din relation til vedkommende. For at vise Jesu sindelag. Og det er ikke sikkert, det handler om at sige noget. Det kan i lige så høj grad handle om at gøre noget. Konkret. 2 minutter. Personlig refleksion. Ja, det er ikke sikkert, at du bliver færdig, men så kan du jo fortsætte, når du kommer hjem. Og vi skal ikke, vi er forskellige, og vi Gud bruger os på forskellige måder, men jeg vil i hvert fald gerne udfordre jer til at have en 2-3 personer, som I beder for hver dag, og som I også beder for med denne bøn. Hvordan kan jeg velsigne dem? Hvordan kan jeg få en bedre relation til dem? Noget af det, som de der Zoma-folk, de gør dybt indtryk på, man kan se det i nogle, de har sådan nogle videoer liggende på deres hjemmeside, som for eksempel handler om, hvordan bliver bekendte til venner? For jeg har rigtig mange bekendte, som ikke kender Jesus. Men kan vide, om vi har sådan nogle rigtige venner? Hvordan bliver bekendte til venner? For hvis vi ønsker, at de skal høre om Jesus, så skulle vi måske begynde med at gøre dem til venner, så vi kommer tæt på hinanden, og også kan dele de ting, som vi er optaget af i vores liv. Altså, det er Guds mission. Det er en ny synsvinkel. Det, at du er sendt. Du er sendt til mennesker. Evangeliet i praksis, det handler både om sindelag, om konkrete kærlighedshandlinger, og også om vidnesbyrd, og så endelig åndens frimodighed. Det der sted, jeg begyndte med fra Johannes evangeliet, hvor Jesus han siger til disciplene, som faderen har sendt mig, sender jeg jer. Ja, der fortsætter beretningen, at da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Og Helligånden er jo en gave, som er en del af den frelse, du har fået af Gud. Paulus siger, ved I ikke, at jeres lemmer er et tempel for Helligånden? Templet i det gamle testamente, ja, det er jo jævnet med jorden, men som teologisk institution, er templet ikke længere nogen mursten i Jerusalem. Det er dig. Du er templet. For Guds ånd bor i dig. Og det er en del af din identitet. Søjle 3. Det som du er for Jesus skyld. Og jeg tror, at her er der også et punkt, hvor vi kan hente stor frimodighed. Paulus taler om det i 1. Timotheus brev, hvor han siger sådan her, Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrdet om vor Herre eller ved mig, hans fange, men vær med til at lide ondt for evangeliet ved den kraft, Gud giver. Det betyder, at det, som du mangler, det har Gud givet dig med sin ånd. I mange år, der læste jeg det her sådan, som et af de ord, der jeg helst sprang over, fordi jeg synes, det gav mig mere dårlig samvittighed end trøst. Fordi jeg tænkte, ja, jeg kan godt nok ikke få øje på ret meget i hverken kraft eller kærlighed. Besindighed, det går det måske lidt bedre med. Men kraft og kærlighed, det er godt nok, det står der godt nok skidt til med. Men det, der står, er jo sådan set, at det, som jeg mangler, det er det, Gud giver. Du skal ikke skamme dig. Og du skal ikke gøre det til et problem, at du mangler kraft og kærlighed og besindighed, for det er ikke din opgave at levere det. Det gør Gud. For han har givet dig sin ånd. Otvar Søvig, som nogle af jer måske kender, han holdt i øvrigt også evangelisationskurser for mange år siden. Han fortæller en af sine bøger, en beretning. Han kom som ung ungdomspræst, vil sige, var der svaret til at være ansat i KFS, dengang i 70'erne, hvor det var marxismen, der var sådan de store mantra. Og han kom ud på en skole og skulle sige noget i en eller anden debat, og så kommer han ind, og så hænger der et stort billede af Mao og et stort billede af Stalin, og udenfor får han at vide af læreren, det her det er den mest ateistiske klasse, man overhovedet, de overhovedet har haft på skolen og så videre. Og han mister ligesom fuldstændig modet og mælet, og han får et spørgsmål, og han aner ikke, hvad han skal svare. Og så lige pludselig, så kommer det her ord, ham, husk, kommer han til at huske på det. Jamen, alt det, jeg mangler, det har Gud, og det er jo ham, der må gøre det her. Og så fik han givet svar og opleve det der, at Guds ånd virker også i vores menneskelige svaghed. Han var ikke alene. Gud var med ham. De her fem punkter, de peger jo alle sammen ind imod det, at Gud virker ved sin ånd. Og det er en kæmpe frimodighed. Og en kæmpe befrielse at tænke på. Det er ikke os, der skal sætte en masse i værk. Det er Gud, der gør det. Og nu kommer det til at gå rigtig stærkt, kan I se, fordi vi skal være færdige om 25 minutter. 20 minutter. Nu summer jeg lige op, bare lige sådan konkret. Hvad er det her, det kan udmønte sig i? For det første, at bede. I har taget hul på det. Be Gud lede dig til dit kald. Hvem er du sendt til? Og be konkret om Guds velsignelse over de mennesker, som du er sendt til. Og det næste, det handler så om at være, kan man sige. Ikke om at gøre en masse. Ikke om at lægge en masse til eller lave nye arrangementer. Det handler om at være. Dem skal provokere og sige, glem missionshuset, glem kirken. Men tænk, glem, at du skal invitere. Tænk, at du er sendt, og du er allerede sendt, og du er midt i det. Uanset om du bryder dig om det eller ej, du er missionær i morgen, når du møder på din arbejdsplads. Du skal godt se det i øjnene og glæde dig over det, i stedet for at tænke, at det er noget, du skal til at producere, eller hvad ved jeg. En rigtig god ting, når det handler om, hvordan man kommer fra bekendtskab til venskab, det er jo også til et spørgsmål. Leve sig ind i vores medmenneskers liv. For mig har det ofte været sådan, at jeg har, når jeg er sammen med kristne mennesker, så har jeg tænkt, hvornår kommer der en anledning til, at jeg kan få givet et svar? For det er jo det, jeg gerne vil. Og så kører radaren hele tiden, mens folk de snakker, kommer der lige en åbning. Haps! Nu kan jeg få aflagt et vidnesbyrd. Og det kan også være okay. Men jeg tror faktisk, det er meget mere konstruktivt at stille nogle spørgsmål. Og lære mennesker at kende på lige vilkår. Og så tror jeg faktisk, at så lægger Gud anledninger til rette. Vær frimodig i stedet for perfekt. Ja, det er også det der med, at vi tror, at vi skal være så perfekte. Vi ved jo godt, at evangeliet er uperfekte. Men når det kommer til stykket, så vil vi jo gerne være der alligevel. Ikke også? Men altså, Gud han åbenbart sin nåde i vores magtesløshed. Og skatten, den har vi i lærkar. Og derfor handler det sådan set bare om at sætte sin lid til Gud. Og slappe af og stole på, at han vil gøre det, vi har så svært ved. Og så kan der jo så komme det mere konkrete. Hvad betyder det her? Vis kærlighed gennem praktisk hjælp. Skab venskaber, ikke kun bekendte. Spis og fest, de der sommerfolk, de er meget optaget, at man skal spise sammen. Det er vigtigt, det er, som om det har vi lidt svært ved det der. Fordi så er der nogen i husstanden, der synes, at det skal være en farlig, så farlig flot, ikke også? Og så bliver det ligesom ikke rigtigt til. Det er svært at invitere folk på leverpostej, ikke også? Men måske skulle vi gøre det en gang imellem. For at få en samtale i gang. Tag små skridt. Fortæl evangeliet videre. Når der så bliver anledning til det, og hjælp hinanden som menighed. Nu har vi ikke nogen borde, men vi har et kvarter endnu. Og der synes jeg, at I skal prøve at tale om de her ting, og jeg synes sådan set, at I skal begynde med de sidste. Og hvis I når det første, så er det fint, og hvis ikke I når det første, så tror jeg, I overlever. Så altså, brug det næste kvarter på og tale om, hvilke erfaringer eller mangel på samme I har med jeres venskaber med mennesker, der ikke kender Jesus. Både når det handler om at fortælle og vise evangeliet. Har I gode råd til hinanden? Måske også råd om, hvordan man ikke skal håndtere det. Og hvis I løber tør i det, så tag fat på det andet. Hvor oplever I selv af jeres største udfordring? Manglende nød for menneskers frelse? For få naturlige relationer og venskaber uden for menigheden? Manglende frimodighed. Okay. Og når klokken den er hel, så er der sandwich i det tilstødende lokale. Og så vender vi tilbage her til klokken. Var det klokken halv, eller var det kvart i? Kvart i. Så der er simpelthen sat 3 kvarter af til frokost. Så der er god tid til at få fortalt. Og brug også tiden gerne til at tale videre om nogle af de ting, som vi ikke synes, I blev færdige med her.